Je reálné přidat učitelům na platech 10%, jak žádají školské odbory. Další témata následujícího pořadu Interview Plus se budou týkat takzvaného inkluzivního vzdělávání. Mají se ho bát rodiče s dětí s mentální poruchou a jsou na tuto změnu připraveny školy. A dalším tématem bude také vysokoškolská novela. Bude mě zajímat, jak změní novela fungování českých vysokých škol. To jsou otázky pro dnešní Interview Plus. Hostem ve studiu je náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem Michal Rosy a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane náměstku, začněme prosím těmi penězi. Ministryně školství odpoledne plánuje zveřejnit informace o tom, jak by měly nebo mohly růst platy učitelů. Jaké bude to vyjádření? Můžete něco naznačit? Budou se platy učitelů zvyšovat v příštích letech?
Tak zaprvé je třeba říci, že skutečně nemůže zůstat onen známý výrok, že základem kvalitního školství je spokojený a dobře placený učitel. To s tím se ztotožňujeme. Paní ministryně ostatně již po svém nástupu hledala prostředky, jak zvýšit nejenom o ta 3% základní tarifní platy učitelů, ale jenom připomenu, že se zajistila i už pro rok 2016 zvýšení platu a prostředku, které jdou pro učitele ve vztahu k těm jejich nadvýkonům vzhledem k demografické křivce a celá řada dalších drobných opatření. To, co ovšem vidíme, když jsme jaksi studovali ten požadavek odboru na zvýšení o 10%, tak jednorázově se jedná o poměrně vysokou částku, která sahá někam k 8-9 miliardám korun na zvýšení rozpočtu, ale my víme, že jednorázově je ta záležitost velmi, velmi obtížná. A nicméně stojíme za tím, že je potřeba výrazným způsobem posílit platy učitelů, protože je naprosto nepřijatelné, aby Česká republika byla úplně na nejspodnějších příčkách podle statistik OECD, pokud jde o platy jiných vysokoškolských profesí. Pardon, a tady to prostě není možné dál tento stav zlepšovat pouze malými krůčky.
Rozumím, to určitě rozebereme i ta data OECD, ale zajímá mě tedy ten požadavek školských odborů ze začátku tohoto měsíce. Těch 10% je podle vás jednorázově prostě nereálné.
Skokově je to velmi obtížné, ale nechme se překvapit, počkejme na dnešní tiskovou konferenci, jakým způsobem, jakou strategií paní ministryně na to půjde, protože je potřeba samozřejmě ten požadavek formulovat přesně a vyjednávat s ministerstvem financí o něm. Ale to naše odhodlání je skutečně takové, že nebudeme už požadovat jenom drobné, které jsou v řádu malých jednotek procent, ale budeme se snažit vytvořit i plán, který by šel i za ten rok 2017.
A budete chtít případné zvýšení učitelů krýt z vlastních zdrojů, tedy ze zdrojů ministerstva školství, anebo to bude předmět pro vyjednávání s ministerstvem financí?
To bude hlavně, my se samozřejmě snažíme hledat úspory, snažíme se nějakým způsobem využít i, dejme tomu, v jednotlivých dotačních programech, dílčích, rozvojových a tak dál. Snažíme se hledat ty rezervy, ale je to spíš požadavek na velmi jako vážné jednání o rozpočtu s ministerstvem financí.
Podle předsedy školských odborů Dobšíka je cíl, aby pedagogové měli 130% průměrné mzdy. Souhlasíte s tím cílem?
Ten cíl je, to je cíl, který skutečně může být někde na horizontu, ale ve vztahu k tomu, jaký je stav dneska, tak určitě nelze očekávat, že se naplní v roce 2017 nebo v nejbližší době.
A kdyby se mohl naplnit, cíl, máte nějaký odhad, dokdy byste ten cíl chtěli naplnit?
Já si myslím, že to je otázka nějakých 5 let, 5-6 let při postupném navyšování rozpočtu. Tak jak jsme o tom uvažovali, když se to rozloží i při poměrně ročních navyšováních významnějších než dosud, tak je to otázka nějakých 5-6 let, než bychom se dostali na ten požadavek, který vznáší odbor.
Čili plán ministerstva školství je do roku 2021 nebo 2022.
Připravit podloženými argumenty, prodiskutovat a vlastně dostat i do toho střednědobého výhledu, protože má-li být vzdělání prioritou, tak jak to deklaruje a deklaroval to i tato vláda, tak to musí být vlastně prioritou všech jaksi stran v té koalici a musí to být něco, pro co musíme učinit dostatečně zřetelné kroky.
No právě, a čím vy si vysvětlujete to, že prakticky všechny vlády deklarují školství a vzdělávání jako svou velkou prioritu a o vzdělávání se mluví, že je to velmi důležitý aspekt společnosti, což bezesporu je, ale vy jste to sám zmínil, podle srovnání OECD jsou čeští pedagogové ve srovnání se stejně vzdělanými lidmi vlastně nejhůř z vyspělých zemí OECD, tak čím to je?
No, je to především, tak to má asi více příčin, ale nechce se dostat do nějakých sociologicko-psychologických rozborů. Deklarují to všichni, protože prostě vzdělání je nějaká hodnota, ke které obecně se musíme přihlásit. Nikdo nemůže říci, to je okrajové, tím se nebudeme zabývat.
A mě zajímá,
deklarace nikdy
rovina,
nejsou
jestli,
naplňovány.
Ano, nebo jestli nebyli, to znamená, že prostě slova nepřijdou v reálu v činy.
Slova vždycky, nebo velice často nepřešla v činy. Nezapomeňme, že tady bylo období někdy v letech 2007, 2012, 13, kdy docházelo k velmi restriktivní politice i v té mzdové oblasti, kde naopak šly ty platy ještě dolů a hůř, která měla nějakou ideologicky, jaksi logiku úporného šetření, protože je přeci krize a tak dál, tak to bych jakoby malinko nechal stranou, ale jakoby přidávat peníze učitelům a do škol bylo něco, co zůstávalo na okraji většiny politických programů, protože ono to taky není tak vidět, nebo se to určitě daleko hůře prodává, než otevřít kus nové dálnice, otevřít kus jako nějakou novou továrnu a zelené louce, kde je zahraniční investor. Jo? Takže ono, když dáte peníze učitelům s tím, že jsou doteďka podfinancováni, tak samozřejmě daleko hůř se prodává to, my jsme trošičku malinko dorovnali nebo jim něco zlepšili. To je podle mého soudu i jako politicky v tom veřejném prostoru jako něco, co se daleko hůře prodává.
Zase na druhou stranu učitelé jsou velká voličská skupina, rodiče, dětí, které chodí do škol, do školek,
jak vidíte, tak to v minulosti tak úplně nefungovalo. Já jsem přesvědčen o tom, že ministryně Valachová je člověk, který to opravdu bere vážně a půjde opravdu za tím a jsem přesvědčen o tom, že se bude snažit vyjednat maximum možného, že to nebudou drobné.
My sledujeme poměrně vážnou situaci ve školství na Slovensku, kde zhruba měsíc před volbami někteří učitelé stávkují, chtějí právě vyšší platy. Hrozí něco podobného podle vás v Česku?
Já si myslím, že zatím my jsme v takových stazích do té míry jednáme a nasloucháme učitelským odborům. A vnímáme tu situaci a snažíme se dělat konkrétní kroky. Podívejte se, i v dokumentech, které máme teďka připraveny, a to je kariérní řád, nebo návrh zatím v první fázi změny financování regionálního školství, počítáme s tím, že tyto věci by znamenaly vlastně nárůst mzdových prostředků pro učitele. Jestliže odstupňujeme tu dráhu kariérní, jestliže tam ten učitel nějak něčeho dosáhne, tak samozřejmě tam budou nároky zase na navýšení celkových mzdových fondů. Čili odbory toto vidí, my to s nimi konzultujeme a nezdá se mi, že by právě kvůli této otázce teď tady vznikalo nějaké napětí. My se neuzavíráme jako tomu tématu, ale naopak s těmi odbory konzultujeme.
Podle serveru Česká škola.cz šlo v roce 2014 na platy v regionálním školství celkem 64 miliardy korun a zvýšení platů na průměr OECD by bylo potřeba zvednout částku o polovinu, tedy o 30 miliard. Souhlasí podle vás ta čísla?
To by tak asi zhruba, já přesně vám teď neřeknu, ale když jsme si to propočítávali, tak jsme někde, myslím v těch nějakých prvních propočtech, tak jsme byli někde u 27, 28 miliard, takže v zásadě asi ano. Jo? A proto jsem mluvil o tom, že když už, tak by to znamenalo déle dobý plán zafixovat v nějakém i třeba střednědobém výhledu rozpočtu a proto jsem mluvil také o těch 5-6 letech.
Je podle vás plat učitele nebo ta mzda učitelů ten největší problém, jak přitáhnout kvalifikované mladé lidi do školství a třeba i muže, aby bylo více mužů mezi učiteli?
Já teď budu mluvit ze své pozice spíše psychologa, který se zabýval i jaksi motivací a pracovní motivací. Víte, ty peníze jsou důležité, ale jsou to takzvaný satisfaktor, říká teorie. To znamená, oni jsou nutné, jako podmínka nutná, ale nikoli postačující. Jsou, aby uspokojili ty základní potřeby. Je-li to příliš nízké, tak vlastně člověk odchází, protože to základní nebylo naplněno. Ale není to motivátor. A to, co je motivátor, to je jakási teorie, která ukazuje, že kromě toho základního uspokojení, to jsou ty peníze, tady musí být nějaké další podmínky. A učitelé především, bych řekl, v dnešní době by potřebovali už sklidnění, jaksi lepší podmínky pro práci, teď nemyslím jenom platy, a potřebovali by prostě uklidnění i té atmosféry ve společnosti, například toho, že se omezí nějaké ataky, kritiky, výtky neustále na adresu školy, zlepší komunikace třeba i s rodiči a v té škole budou i podmínky materiální, klima v učitelských sborech, které budou, to si myslím, že je velmi důležité, ale samozřejmě ty platy jsou nějakou základní podmínkou.
V porovnání OECD máme tak jeden z nejvyšších podílů žen mezi učiteli. Je to podle vás problém a jak to změnit případně?
Tak on je to problém, myslím, jako celoevropský. Pokud já mám ty statistiky trošku v hlavě, tak třeba na úrovni prvního stupně základní školy, pravda, máme vyšší než je průměr těch zemí, ale zase ne natolik. Oni to řeší vlastně v řadě dalších zemí, až na výjimky některých zemí, jako je Dánsko, další. Takže já bych v tomhle bych úplně neviděl to, že jsme nějak výjimeční, i když ty statistiky to jasně ukazují. Podívejte se, ženská, učitelská profese je dlouhou dobu, a to má i trošku hlubší příčiny, charakterizována jako vlastně pečovatelská. Pečovatelská je spojována s nějakým mateřským instinktem a se ženou. V té společnosti by bylo třeba taky vytvořit, kromě těch peněz, který já nerozporuji, tak by bylo potřeba taky vytvořit atmosféru, která by ukázala, že učitelská profese není jenom pečovatelsko-vychovatelská, ale že je to i vlastně práce, která je velmi náročnou prací, pokud jde o předávání poznání, pokud jde vlastně o uvádění do složitých oblastí kultury a tak dále.
Dobře, změnit pardon, ale to jak to změnit? Jak to změnit?
No třeba i vámi, třeba i médii, třeba i rozhlasem, třeba i novinami, třeba i, jo, jako ten diskurs, který se vede v těch médiích, je diskurs, který je postaven vlastně jednostranně nebo jednosměrně taky. Když se podíváte třeba, já nevím, když Francouzi dělali nějaké reformy ve vzdělávání učitelů a v náboru učitelů, tak vidíte, že vlastně ty věci připravovali a komunikovali ven. V takových denících, jako je příloha vzdělávání v deníku Le Monde třeba, tak to dělali ty největší hvězdy sociologie, filozofie, jo, jakoby těch, které ukazovaly třeba jak pro změnu na vzdělávání a druhém stupni, jak je to něco jako úžasný problém, který je problémem, já nevím, jo, jakoby téměř vědeckým, odborným a tedy. A postupně za ta léta vlastně se ukáže, že to je něco, co jako motivuje vlastně pro tu práci, nejen jako, že to je práce doplňkového příjmu pro ženu, jo, která pak se může věnovat dětem. Já si myslím, že i tohle je problém, který málo vnímáme.
A když ještě se vrátím přece jenom k těm penězům, tak pokud se nepletu, tak plat začínajícího učitele se pohybuje někde 20. kolem 21 tisíc korun, 12. platová třída, pokud se nepletu. Máte nějaký plán, jaký by měl být nejnižší plat pro začínajícího učitele? Kde byste chtěli mít tu začínající hranici?
No, osobně se přiznám, že nejsem jako člověk odpovědný za finance v této
rozumím,
chvíli.
Rozumím, jste náměstek člena vlády.
No, ano, ale pokud, ne, nemám v hlavě teda detaily toho, jak by měl vypadat zrovna ten začínající v té první fázi a jestli přidávat. Já mám pocit, že v této chvíli samozřejmě toto je problém, ten nízký nástupní, ale my řešíme problém možná větší. A to je to, jakože někdo je v té škole třeba 20-30 let, že i lecos jako na sobě dělá a pracuje a ten rozdíl oproti tomu nástupnímu je příliš malý. Že nám vadí spíše i plochá vlastně křivka, příliš plochá křivka jakoby příjmu nebo těch mest člověka, který je tam 10, 15, 20 let. To si myslím, že je něco, co musíme ošetřit a zajistit, aby ten člověk, který projde, to souvisí s tím kariérním řádem, tak aby tam byl znatelný posun třeba i v těch mzdách. A pokud jde o ty začínající, no tak samozřejmě, že 21, 20 tisíc je velmi málo. Samozřejmě předpokládám, že budeme společně ještě diskutovat o nějakých konkrétnějších podobách toho, aby i ten nastupující učitel měl vyšší laťku.
Říká náměstek ministryně školství Stanislav Štech, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane náměstku, velkým tématem týkající se škol a školství v posledních týdnech, měsících je takzvaná inkluze, tedy začlenění do běžných kolektivů dětí s lehkým mentálním postižením, školáky s dalšími omezeními i mimořádně nadané žáky. Po 10 letech diskuzí se počítalo se zavedením společného vzdělávání od letošního září. Ministerstvo školství se ale rozhodlo zavést inkluzi postupně v průběhu 2 let. Proč?
No, já bych to malinko opravil. My vzhledem k dezinformacím, které kolují ve veřejném prostoru a v médiích a které spíš vyvolávají děs a šíří, vlastně, řekl bych, že to je téměř na hraně šíření poplašných zpráv, tak tady vznikají i různé dezinterpretace.
Tak od samého začátku. Pojďme v tom dělat jasno.
Ano, od samého začátku vlastně náběh toho společného vzdělávání, neboli chcete-li té proinkluzivní politiky a strategie, byl plánován i podle té novely, že od 1.9. budou nastaveny podmínky pro to, aby v jednotlivých případech vlastně rodič mohl požádat o vzdělávání svého dítěte v běžné škole, Pokud k tomu budou podmínky, tedy pokud školské poradenské zařízení na základě vyšetření řekne a doporučí konkrétní podpůrná opatření, která jsme vypracovali, na která je vlastně normovaný nebo normativní finanční nárok teďka, a škola poskytne informace o tom, zda je schopna ty podmínky k tomu datu naplnit. Má na to 4 měsíce. Tedy vzniká tady tato možnost, ta se otevírá, ale neznamená to, že někdo někoho povinně, plošně nažene do běžných škol. Tohle je jeden z mýtů, které je třeba zásadně odstranit.
Ale ta možnost tady bude až do září 2018, je to tak?
A to, co s čím se to zaměňuje, je, že říkáme, není to nárazové, není to hned, je to rozložené v čase. Co to znamená? Prodlužuje se platnost pro ty děti, které již dnes jsou vzdělávány v takzvané škole, základní škole praktické, prodlužuje se platnost toho závěru vyšetření z poradenského zařízení na 2 roky a během těch 2 let musí být provedena rediagnostika, což je velmi důležité a výhodné i pro ty děti, protože to znamená, že nově budou určeny věci, které tady dosud nebyly a které diskriminovaly dosud některé žáky v běžných školách. To znamená, že na základě té diagnostiky pak se budou udělovat opatření, na která jsou jaksi finančně zajištěna. A to dosud nebylo, já vám vysvětlím tu diskriminaci. Již dnes existuje více než 3 000 žáků se speciální vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v běžné škole. Ale pozor, bez nároku na pro ty učitele. Není tam zvýšený normativ na toho žáka, není tam žádné podpůrné opatření, na které by byl nárok ze zákona. A ti lidé v těch běžných školách to dělají vlastně o své vůli, obětavě a jsou třeba financováni za práci navíc z prostředků, které má škola.
No právě, a to rozvolnění o ty 2 roky nevychází z toho, že zatím nemáte, pokud vím, zajištěny finance na to inkluzivní vzdělávání do let 2017-2018?
Ne, to je čistě záležitost realistického přizpůsobení možnostem školských poradenských zařízení, toho, aby ten proces nebyl, který by musel skolabovat, kdyby to bylo hned k jednomu dní, že všichni aby mohli mít podpůrná opatření, to prostě není možné zvládnout, čili to nesouvisí vůbec s těmi finančními prostředky. Ty jsou pro rok 2016 zajištěny.
No pro rok 2016, to i ministryně školství mi zhruba před měsícem v rozhovoru potvrdila, že ty peníze na to ministerstvo má, ale mluvili jsme také o tom, že bude požadovat od ministerstva financí pro roky 2017 a 2018 více peněz. Ale minister financí před měsícem řekl, že si to ministerstvo školství musí uhradit z vlastních zdrojů.
Já si myslím, že to bude ještě předmětem vyjednávání, protože podívejte se na ta. Já nevím, já nechci předjímat, jakými argumenty budou vyjednávat ministři, to není moje úloha. Jenom chci říct, že byla schválena novela. Schválili všichni ti poslanci, všech 3 koaličních stran, možná někteří další. Tam v té novele je jasně uvedeno, co z ní vyplývá, včetně těch finančních nároků. A teď je třeba vlastně nějakým způsobem naplnit zákon na to, na co budou mít ti rodiče a ti žáci nárok. Je to předmětem vyjednávání mezi paní ministryní a panem ministrem pro roky 2017 a 2018.
No a je dobrý plán schválit novelu a pak teprve zjišťovat, jestli budete mít nebo nebudete mít peníze
v příštích 2 letech? To se mě neptejte, to se ptejme poslanců a těch, kteří to schválili. My se snažíme naplnit všemi silami zákon, který tam je, připravit ty podmínky, připravit vyhlášku a samozřejmě i zajistit ty prostředky. A to je prostě věcí vedení rezortu, respektive paní ministryně, na to vyjednávání, protože my musíme taky udělat realističtější třeba odhad počtu, protože ne každý rodič bude žádat o převedení svého dítěte do běžné školy. Ne každý rodič bude žádat o třeba podpůrná opatření hned. Na to jsou právě ty 2 roky. My musíme vyhodnotit podle toho, jakým způsobem zjistíme mezi březnem a květnem, zjistíme, kolik rodičů, kolik takových dětí mají záměr převést a požádat o takové doporučení a podle toho můžeme potom extrapolačně jak si vyčíslovat ty prostředky na rok 2017.
No, co se, pane náměstku, ale stane, pokud ministerstvo financí vám ty peníze navíc prostě nedá? Kdo by to platil? Ředitelé škol nebo školy ze svých rozpočtů?
Muselo by se to vyjednat, ale musí to být, protože musí se ty prostředky dát a sehnat, protože to je ze zákona. Čili já vůbec nepředjímám situaci, že by ty prostředky tam nebyly žádné navýšené. To prostě situace, která nemůže nastavit.
Takže rezort školství by to případně musel pokrýt z vlastních zdrojů.
Když se tuto extrémní situaci nechci ani uvažovat, ale pokud by snad náhodou nastala, tak by se samozřejmě ty prostředky na to musely sehnat.
Neznamená to, že jste prodloužili tu lhůtu až tady do září 2018 v podstatě odklad toho posledního termínu zavedení inkluze?
Ne, je to jenom, to je spíš naopak připomenutí té logiky té věci v rozporu s tím, co tady šíří některá média, zejména, která se teda dosud například vzdělávání vůbec nevěnovala, náhle jsou to odborníci, tak je to znamená toto. Od samého začátku nebyla ani náznakově idea, že snad budeme nutit někoho, že budeme nutit všechny tyto děti. Naopak byla to idea o postupném náběhu. Čili jinými slovy, ta možnost tady je, rozšiřuje se tato možnost, aby dítě bylo vzděláno, pozor, ale ty možnosti teď se opravdu rozšiřují, buď individuálně v běžné třídě běžné školy, nebo ve speciální třídě na běžné škole, je-li takových dětí víc, je možné utvořit i třídu, která kde by byly, a nebo ve škole, která by byla prostě školou, kde se sezná, že ani po vyšetření a doporučení těch podpůrných opatření to není, jak si nevypadá na to, že by to tomu dítěti posloužilo v té běžně. Pak zůstává dokonce ve škole, kde budou tyto děti jak si vzdělávány.
No, pane náměstku, ale jakou motivaci má rodič, který má dítě s lehkým mentálním postižením a nechce, aby toto dítě chodilo do běžné školy, tak jakou motivaci má požádat o tu rediagnostiku už teďka v září, když může vlastně 2 roky počkat?
On může počkat třeba jen 5 roku, 3/4 roku podle toho, kdy ho pozve.
Ale až 4 roky.
Ano, no tak jestliže je to rodič, který se nechal ovlivnit tou mediální kampaní a o jejichž motivech zatím bych nerad mluvil a kdo teda jako trošku ty věci taky jako by spouští, ale řekněme, že ten rodič se rozhodne, že nebude takovou věc, bude to pro něj riziko, tak je to prostě situace taková, že uvidí, jestliže někteří jiní rodiče takový budou, přesto budou chtít využít této cesty, tak pak je na nás, jakým způsobem skutečně se zvládne a ukáže kvalitní vzdělávání i v té běžné škole, výhody i třeba u některých případů nevýhody, a bude na tom rodiči, jestli i při té rediagnostice, třeba za 1,5 roku, tak jestli usoudí, že ano, poradenské zařízení mi nabízí tu možnost, říká, že moje dítě by mohlo, zběhem já vlastně to tedy také chci, no tak to třeba na to přistoupí za 1, 2 roky, možná později.
Ministryně školství ještě v půlce ledna ale mluvila o tom, že nějaký odklad nepřipadá v úvahu, reagovala tak na kritiku. Není to tedy názorový obrat, to, že se to rozvolní, ta možnost o 2 roky?
Podívejte, rozložení náběhu a prodloužení od původních úvah v prosinci ještě, že by to byl rok. Tak prodloužení na tu rediagnostiku na 2 roky je prostě prodloužením přechodného období a vlastně přípravou i terénu na to, abychom právě mohli ty jednotlivé případy, desítky, možná nevím, stovky případů vyhodnocovat a sledovat, aby to nebylo něco, co nezvládnou ta poradenská zařízení za rok. To jsme vzali v potaz a v úvahu. Podpoříme finančně poradenská zařízení tak, aby se dalo do těch 2 let ty rediagnostiky provést. A to není přeci odklad. Odklad by znamenalo, že byste...
Že se to bylo úplně odložilo, tomu rozumím. Ale není tedy to prodloužení reakcí nebo není způsobeno podzimními krajskými volbami? Protože z krajů se ozývaly velké výtky vůči tomu inkluzivnímu vzdělávání.
No, bohužel u toho jsem byl a výtky, kterým rozumím. Rozumím obavám zejména rodičů a rozumím obavám některých učitelů. A tam jakoby to má i někdy, když diskutujeme v krajích, tak to je podloženo a vidíte, že tam jsou zcela konkrétní obavy, které se snažíme vysvětlit, rozptýlit, upřesnit, nebo i se poučit a ještě třeba něco zařadit do některé z vyhlášek, která by to se všechno může.
To, co a souvisí to prodloužení s těmi krajskými volbami na podzim?
Já si myslím, že ne, ale teda pokud mohu já usuzovat, že jsem u těch věcí také hodně byl, tak to souvisí především s tím, že se snažíme učinit realistickým pro práci školských poradenských zařízení a škol. Čili jakoby to prodloužení bylo určitě reakcí spíše na intenzivní diskuse s odbornými asociacemi, se kterými mluvíme pravidelně a relativně často a se školami, kdy vlastně jsme reagovali na toto. Rozhodně ne, teda na to, že jako protože budou volby a kraje se bojí, tak to prodloužíme o rok.
Pane náměstku, ještě jedno téma. Vysokoškolskou novelu schválili před časem poslanci ve 3. čtení, 2. března ji má schvalovat Senát, ale i po schválení ve sněmovně by ještě mohla být pozměněna. Jednat se bude mimo jiné o rozdělení personálních pravomocí mezi fakulty a univerzity. To řekl včera rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Nemělo toto jednání ale předcházet tomu legislativnímu procesu v poslanecké sněmovně?
No, já si myslím, že i předcházelo, že tam byly nějaké debaty, turbulence, část školského výboru, tam měla dokonce celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, o tomto se vedly velké diskuse, byly rozdílné ale názory Rady vysokých škol, což je takový ten parlament, jo, vysokých škol a České konference rektorů, ano, bylo, diskutovalo, dopadlo to v nějaké podobě, existuje dál a trvá dál, řekněme v dílčím bodu určitá nespokojenost, že, jaksi České konference rektorů. Já si myslím,
právě,
že...
Ano, rektor Zima, předseda konference rektorů, je nespokojen s tím pozměňovacím návrhem o pracovně právně vztazích, kde mají rozhodovat fakulty, tvrdí, že to bude v praxi nereálné.
Ano, tam já si myslím, že se o tom ještě bude jednat. Opravdu očekávám, že to určitě se nějakým způsobem na stolí. Je to
takže připouštíte změny.
Jedna drobná věc, já si myslím, že to je jediná, o které by se zřejmě ještě mohlo diskutovat. Těch možností už moc není legislativní, kde se to může objevit, ale určitě se to ještě může objevit, já tady nechci někomu radit.
Ale připouštíte změny, že při jednání senátu by mohlo být.
Ano, že tam připouštím to, že se tam znovu může vyvolat tlak na to, aby přeci jenom ten rektor v těch personálních věcech, tam je to velmi složité, protože rektor je ten poslední odpovědný za vlastně všechno na té univerzitě a leckdy teda to, že nemá absolutně pod kontrolou jako ty věci, které se děly personálně, ne na té fakultě, ne úplně všechno, to by taky ani nešlo, tam je autonomie fakult, že jo, ale přeci jenom někdy byly složité, já to vím ze své pozice pro rektora dlouholeté, někdy jako je tam velmi složitá situace, kdy ten rektor je žádán, aby zakročil třeba v některých evidentních věcech a pochybení a nemá na to prostor.
Říká náměstek ministryně školství Stanislav Štech, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také. Na shledanou.